viens ir baseina pieejamība, kad viņu nav, bet nākošais. Ja šis mācību saturs nākošajā gadā ir jāievieš, es gribētu atrast Latvijā kādu peldbaseinu, kurš mums atļautu iet ar drēbēm baseinā ūdenī, ienest tur iekšā laivu, jo visur mums pretī ir higiēnas noteikumi un to mēs nedrīkstam un nedrīkstam darīt. Ja? Un nākošais, es esmu 6 gadus gājusi uz peldbaseinu ar mazbērniem, lai viņi varētu apgūt šo peldēt prasmi. Un ziniet, man liekas pazemojoši, ja man ir jāiet, tad, kad tiek pārreģistrēti abonamenti, 6 no rīta stāvēt rindā, un es redzu, cik daudzi vecāki būtu ar mieru šos pirmskolas vecumu bērniņus vest pa maksu, lai tikai viņi apgūst peldēt prasmi. Bet, diemžēl, peldbaseinam tas, nu, iespējas ir tik, cik ir iespējas.